Český rozhlas dvojka.
Příjemný poslech vám dnes přeje Věra Štechrová. Na události minulých dní se podíváme s šéfkomentátorem televize Seznam a bývalým kolegou Jiřím Hoškem. Dobrý den.
Hezké ráno.
Témata následující půl hodiny, boj o britské premiérské křeslo, zahraniční ohlasy, demonstrace na Letné, vítězství opozice ve volbách v Istanbulu a Platiniho problémy kvůli fotbalovému mistrovství světa v Kataru.
Český rozhlas dvojka.
Jak to vidí novinář Jiří Hošek.
Kdo se stane v Británii lídrem konzervativní strany a tím britským premiérem? Možná odpověď se zúžila na dvě jména. Bývalý ministr zahraničí Boris Johnson a současný ministr zahraničí Jeremy Hunt. Vítěz souboje vystřídá premiérku Therese Mayovou, která ohlásila odchod po marné snaze prosadit v parlamentu dohodu o podmínkách odchodu země z Evropské unie. Johnson je v té volbě zatím jasný favorit. V tom posledním hlasování získal skoro dvakrát víc hlasů než druhý Hunt. Tak co tak uchvátilo konzervativní poslance na rozcuchaném blondiákovi, který je proslulý tím, že si nedává pozor na pusu?
Já myslím, že si, Věro, musíme uvědomit, že se nehledá jenom předseda strany a premiér, který by měl nějakou zázračnou formulku na Brexit, kterou samozřejmě nikdo nemá, ale že se velmi pravděpodobně hledá lídr strany pro předčasné parlamentní volby, že se hledá nějaká protiváha vůči předsedovi Labouristů Jeremymu Corbynovi. A v téhle rovnici většině poslanců vychází přes všechny ty věci, které si jmenovala a těch průšvihů, které Johnson měl, ještě mnohem víc. Právě tenhle bývalý londýnský starosta a bývalý ministr zahraničí. Ale musíme si uvědomit, a k tomu se určitě dostaneme, že na rozdíl od těch prvních kol hlasování v tom finále rozhoduje členská základna konzervativní strany, což je nějakých 150-160 tisíc lidí, ale i tam se předpokládá, že Johnson je pořád velkým favoritem.
Z druhé strany Jeremy Hunt, jak se stalo, že z odpůrce Brexitu se stal po referendu zastánce Brexitu? Vysvětlil někdy tu otočku?
Ono to potkalo, Věro, hodně britských politiků a oni v podstatě říkají, že asi někde hluboce uvnitř pořád nejsou o tom Brexitu přesvědčení, ale že mají tak hluboký respekt k výsledku demokratického hlasování a že Británie nemá tradici některých jiných států typu Irska, že bude opakovat referenda tak dlouho, dokud se výsledek nebude líbit jakési politicko-ekonomické elitě. A britští politici se naučili být velmi pragmatičtí, navíc konzervativní strana, musíme si uvědomit, že z té členské základny a té voličské základny nějakých 60, možná i více procent hlasovalo pro odchod země z Evropské unie. To znamená, oni zase nemůžou zastávat stanovisko, které jde proti vůli většiny vlastních voličů.
Může Jeremy Hunt něčím překvapit? Co by si tak mohl připravit, aby snížil nebo vyrovnal ten náskok, který zřejmě má Boris Johnson?
On zvolil podle mě asi jedinou možnou a docela dobrou taktiku, že dělá z Borise Johnsona v podstatě takového zbabělce, který se schovává před veřejnými vystoupeními, který se zdráhá jít do rozhlasových televizních debat. Oni Johnsonovi poradci zjistili, že čím méně jejich šéf mluví, tím vyšší jsou jeho šance, takže Jeremy Hunt sází na takovou pozici rozumného, klidného člověka, v podstatě dělá ze sebe takový protipol toho uřvaného, často rychleji mluvícího než přemýšlejícího Johnsona, ale nemyslím si, že to bude stačit. Ale samozřejmě pořád zbývá ještě nějakých 14 dnů, 3 týdny, korespondenční hlasování trvá docela dlouho, mohou se objevit různé maléry, průšvihy, ostatně o jeden se Boris Johnson sám postaral, když na něj jeho sousedé zavolali policii poté, co měl nějakou hlasitou slovní přestřelku se svou přítelkyní. A musím říct, že jakkoliv se to různě i v Česku bagatelizuje, tak v samotné Británii to Johnsonovi uškodilo a uškodilo mu to i u jeho spolustraníků a celá řada prominentních toryů, prominentních konzervativců žádá, aby on ještě tenhle incident nějakým způsobem vysvětlil.
Jasné, že jedním z témat, které rozhodnou, bude Brexit, ale uslyšíme podle tebe do toho červencového hlasování jasný plán od obou mužů, jak dál s Brexitem, protože zatím jsme ho neslyšeli.
No, Boris Johnson se dá se říct, situoval do jasné pozice člověka, který nemá problém s tím vyvést zemi z Evropské unie bez dohody. To znamená, nebojí se toho divokého Brexitu a nebojí se říct, že je připravený na tuhle variantu už k poslednímu říjnovému dni, což je tedy ten den, do kterého teď Evropská unie umožnila Britům odklad Brexitu. Jeremy Hunt říká něco podstatně mírnějšího a zdůrazňuje, že Brexit bez dohody, ten divoký odchod z Evropské unie by byl velký ekonomický průšvih a v podstatě by zadělal na další problémy. Zadělal by na to, že ty vztahy s Evropskou unií by teď střednědobě byly velmi špatné. A že
ale
by...
taky ho úplně nevylučuje.
Taky to úplně nevylučuje, protože to vyloučit vlastně nemůžeš. I když to parlament, dolní sněmovna už dvakrát odmítla, tak to je stejné, jako by si nějakým parlamentním výnosem zakázala povodně. Je to něco, co si strašně nepřeješ, ale prostě to nemůžeš vyloučit.
Oba kandidáti si navíc myslí, že ještě je možné jednat o těch změnách ve té stávající brexitové dohodě, z čeho pramení to jejich přesvědčení. Premiérka Mayová se o to pokoušela několikrát a neuspěla.
No je to částečně ignorance a částečně přesvědčení toho, že Britové té problematice bohužel opravdu nerozumí a oni ignorují to, že Evropská unie říká, podívejte se, ta dohoda byla dělaná s britskou vládou, pracovalo se na tom mnoho měsíců, tak my jenom tady kvůli nějaké vnitropolitické situaci zase neukočírované v Británii, tu dohodu prostě nebudeme a nechceme otevírat. Můžeme se bavit o přepsání té politické deklarace, což je ten doprovodný materiál, ale že by se úplně zase ten balíček, ta mašlička rozbalila a zase se to začalo projednávat znovu, to si nikdo nedokáže představit a v tom si myslím, že jak Jeremy Hunt, tak zejména Boris Johnson argumentují velmi nepoctivě.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí novinář Jiří Hošek.
Nedělní demonstrace na pražské Letné zaujala i zahraničí. O nespokojenosti části obyvatel s vládou premiéra Andreje Babiše s ANO vysílali zahraniční televize a psali největší světové agentury. Zahraniční novináři i novinářky přinášely také svědectví účastníků. Dá se, Jiří, z toho, co píší zahraniční noviny, vyčíst, jestli zahraničí rozumí tomu, co se tady děje a proč se vlastně demonstruje? Já se ptám i proto, protože i z vyjádření některých českých politiků, ale i samotného premiéra by se mohlo zdát, že vlastně nerozumí, o co demonstrujícím jde. Já připomenu ten včerejší výrok premiéra Babiše, že je zvláštní, že lidé nejsou spokojeni v době, kdy se Česku daří a rostou platy i důchody.
No, musím říct, Věro, že ten zájem zahraničních médií se dostal do nové fáze a takový zlomový bod byla ta poslední demonstrace na Václavském náměstí, kam přišlo přes 100 000 lidí a musím říct, že si nepamatuju, kdy mi volalo tolik mých zahraničních kolegů, kamarádů, novinářů, jako právě den, dva po téhle demonstraci a ptali se, hele, co se to tam u vás vlastně děje. A to původní zpravodajství bylo velmi povrchní. Dá se říct, že Česká republika je pořád v takové šedivé zóně, kdy je považovaná za relativně normální. I lidé, kteří se zajímají o veřejné dění, tak nějak tuší, že nejsme ještě úplně na té polské nebo maďarské cestě, ale lidé to vnitropolitické dění v Česku logicky příliš nesledují. Ale teď si myslím, že i vzhledem k tomu, že byly do Prahy vysláni opravdu elitní zpravodajové, elitní novináři, nebylo to už jenom zpravodajství přebírané z agentů, že ty materiály šly daleko víc do hloubky a nebylo to jenom ukázat obrázky z Letné, ukázat tu velikou lidskou masu, že to šlo víc k meritu věci. V těch článcích je daleko podrobněji popsáno, ať už trestní stíhání Andreje Babiše, je tam popsaný ten problém s údajným střetem zájmů, na který upozornili auditoři Evropské komise. To všechno bylo dáno do určitého kontextu, je tam daleko víc popsána ta politická a ekonomická realita České republiky. A myslím si, že v těch článcích psaných novináři, kteří opravdu vědí, kudy běží zajíc, když si pomůžu českým takovým moderním rčením, tak je znát zároveň to, že ta situace je pořád daleka toho, že by Andrej Babiš okamžitě během pár hodin rezignoval, byť třeba některé články v tomhle duchu laděné jsou.
Jak vypadá ta situace pohledem, řekněme, Evropy? Protože právě Evropa je zajímavá z toho důvodu, že tu je ten problém s čerpání evropských fondů. Jak to vidí evropské zahraniční deník?
No, Česká republika samozřejmě, co by členská země Evropské unie, není zaškatulkována úplně v nejlichotivějším světle, protože v posledních měsících a letech patřila spíš k takovým zlobivým dětem Evropské unie. Byla spíš zemí, která neukazovala moc velkou solidaritu, ať už se jednalo o migrační krizi nebo některá další témata, ale teď si myslím, že se vypichuje ten detail, jak vlastně může takhle velký oligarcha, druhý nejbohatší muž v České republice, který byl původně ministrem financí, teď je premiérem, nadále zastávat svoji funkci. V podstatě si říkají, že podle nějakých západoevropských standardů politické kultury by takový politik už nemohl dál pokračovat ve své funkci. A potom je tam ta rovina, o které píše třeba Timothy Garton Ash, což je velmi slavný britský politolog a historik, člověk, který tady ve východní Evropě prožil ty revoluční roky 88-89, který ten region zná skrz naskrz, který říká a vlastně nazývá ten český model soft Orbánismem, měkkým Orbánismem. Zdůrazňuje to, že my opravdu ještě nejsme v té situaci, jako je Maďarsko, a snaží se popsat, že ale se můžeme velmi záhy ocitnout na hraně velmi podobné situace.
Dovolí si zahraniční komentátoři předpovídat, jaký dopad mohou mít ty demonstrace?
To jsem upřímně moc nezaznamenal. Jak už jsem říkal v jedné z těch předchozích odpovědí, tak jsem zaznamenal názory, které říkají, podívejte se, demonstrace opravdu masová, největší od roku 1989, od těch prosincových akcí na Letné, ale pořád je to daleko k tomu, aby to nějaký ten mocenský tandem Babiš-Zeman vykolejil, aby to mělo nějaký okamžitý efekt. Ale co jsem tam taky zaznamenal, je pochopení a poukázání na to, že se Češi začali jaksi aktivizovat, že se začali víc zajímat o to, co se děje kolem nich, a že dali náplně tomu slovu demokracie nejenom tím, že se chodí k volbám, ale že právě se jde i do ulic, že se podepisují petice v okamžiku, kdy se lidem něco nelíbí.
Zaznamenal jsi nějaký pohled, který je třeba u nás opomíjený, který by se na to dění díval jinou optikou?
No, myslím si, že je tam takový pohled, že jakoby nepochopení, proč vlastně mnohem větší tlak nevyvíjí vlastní strana premiéra Babiše, což ale vychází z nepochopení toho, jak hnutí strana ANO vznikla. Funguje, jak strana vznikla a jak funguje. Tam se na to zase aplikují nějaké britsko-francouzsko-německé standardy, takže to spíše takový pohled vycházející trošičku z nepochopení té české reality.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí novinář Jiří Hošek.
Opozice v Turecku se raduje, opakované volby v Istanbulu vyhrál už podruhé Ekrem İmamoğlu z Lidové republikánské strany. Porazil kandidáta vládní strany Spravedlnosti a rozvoje, a to zhruba o 8% hlasů. Jaký vliv mělo na tyto volby to, že prezident Erdogan nechal volby v Istanbulu po té těsné prohře kandidáta své strany opakovat s poukazem na možné falšování výsledku?
Naprosto zásadní. Myslím si, že obyvatelé Istanbulu se hrozně naštvali a v těch zbylých poměrně těsných mantinelech turecké kvazi demokracie to dali panu Erdoganovi a jeho straně AKP pořádně sežrat. A ten původní náskok pana İmamoğlu'a v tom březnovém hlasování činil 13 000 hlasů a teď nevím, jestli už jsou ty hlasy definitivně sečtené, najednou ten náskok činí 800 000 hlasů, takže to je vlastně odpověď na tu otázku, a to vítězství je o to větší a vlastně ne překvapivé, ale navzdory okolnostem, navzdory tomu, že opozice má velmi omezený přístup do tureckých médií, že v Turecku je pořád atmosféra strachu, zastrašování opozice, zastrašování novinářů. Vezměme si pořád, kolik příslušníků elity, intelektuálů, armádních představitelů sedí ve vězení, čeká na svůj proces nebo už je odsouzeno. Tak i za téhle situace Ekrem İmamoğlu dokázal ty volby vyhrát a vyhrál je velmi přesvědčivým způsobem.
Někteří lidé právě v Turecku, pozorovatelé, to prezentují jako důkaz toho, že v Turecku stále ještě existuje demokracie. Dá se to tak interpretovat?
Já si myslím, že se to tak interpretovat určitě dá a je fascinující sledovat, že Imamolu, který byl do března letošního roku opravdu velmi málo známý, byl to komunální politik, byl to starosta jedné istanbulské čtvrti, tak najednou se stane istanbulským starostou a všichni už ho vidí jako obrovského rivala s velkými šancemi porazit Erdoğana v předpokládaných dalších prezidentských volbách v roce 2023. Všichni už vidí v podstatě tenhle scénář, ale myslím si, že lidé, kteří vidí dál než za první roh, tak radí, ale jako brzděte. Jako je to velká věc, je to největší politická porážka během Erdoğanovy kariéry, ale dělat z toho závěry, že se tady opravdu něco zásadně změní z pohledu celoturecké politiky a vůbec toho celospolečenského dění, tak na to je ještě strašlivě, strašlivě brzy. A myslím, že pan Imamoğlu k tomu přistupuje velmi rozumně, říká, že nemá žádné přehnané ambice, že teď se chce soustředit na svoji práci istanbulského starosty, což mimochodem nebude žádná legrace, protože v té městské radě pořád vládní strana AKP si podržela většinu a on říká, že doufá, že vytvoří nějakou harmonii, nějaké souznění s panem Erdoğanem. Tak on se nehrne do toho, že by ze sebe dělal lídra opozice.
A teď se nabízí další otázka, jestli tedy strana AKP, Erdoğanova strana, nechá Ekrana Imamoğlu'a v klidu v čele i v Istanbulu vládnout.
No, já nejsem žádný velký znalec turecké politiky, ale myslím si, že oni se ho budou snažit jakoby zkompromitovat tím, že on bude podepsaný pod strašnou řadou rozhodnutí spolu s AKP a že v podstatě AKP bude mít spíš tendenci si ho obtočit kolem prstu, což je jedna varianta. Druhá varianta je, víme třeba samozřejmě z případu Prahy, že být primátorem Prahy je věc velmi, velmi riskantní. Člověk může podepsat nějaký papír nenápadný, který se může ukázat co by velmi třaskavý materiál, který ho může dotyčného zdiskreditovat. Takže pro pana Imamoğlu'a nastává velmi potenciálně nebezpečné období.
Je možné už teď mluvit o nějaké změně, řekněme, politických nálad v Turecku jako celku? Dělá jedno vítězství? Je ta vlaštovka předzvěstí něčeho většího?
Zase navážu na jednu z těch svých předchozích odpovědí, myslím si, že ano. A myslím si, že to nechtěně zdůraznil i Recep Tayyip Erdoğan, který dlouhodobě říkal, že kdo vládne Istanbulu, vládne Turecku. A pan Imamoğlu v podstatě kopíruje kariéru Recepa Tayyipa Erdoğana, který taky býval istanbulským starostou a všichni si dají dohromady jedna a jedna a říkají si, no tohle může mít celoturecký přesah už jenom vzhledem k tomu, že Istanbul má obrovskou politickou sílu a má hlavně obrovskou ekonomickou sílu. Je to jakýsi stát ve státě, není to jenom obyčejné hlavní město, zvlášť v případě Turecka, je to megapole. A myslím si, že Ekrem Imamoğlu opravdu může vybudovat takovou mikroříši, kterou bude se snažit ukazovat, podívej se, to je to normální sekulární Turecko, na které my jsme byli ještě před pár lety v uvozovkách zvyklí.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí novinář Jiří Hošek.
Když 2. prosince 2010 zaznělo, že pořadatelem mistrovství světa ve fotbale v roce 2022 bude Katar, leckdo úžasem na chvíli ztratil řeč. V zápětí ale začaly padat otázky a některé hodně nepříjemné a často došlo i na slovo korupce. Jak se ukázalo, vyšetřování neskončilo dodnes. Minulý týden absolvoval celodenní výslech bývalý předseda UEFA Michel Platini. Francouzská policie ale nevznesla proti bývalému hráči žádné obvinění, alespoň zatím. Jiří, můžeš připomenout, proč se přidělení pořadatelství mistrovství světa ve fotbale Kataru zdálo mnohým poněkud absurdní?
No, já si myslím, že přidělení pořadatelství takhle prestižní celoplanetární akce zemi, kde fotbal nemá žádnou tradici, je to mikrostát, je to země, kde nejsou žádné desítky, stovky tisíc fotbalových fanoušků, kam je vůbec problematické přicestovat, kde je vražedné klima z hlediska hraní fotbalu, to jsou všechno argumenty velmi silné proti tomu, aby takováhle země mistrovství světa ve fotbale pořádala a to, že to pořadatelství Kataru FIFA přiklepla, je myslím úplně učebnicovým příkladem toho, jak se fotbal komercializoval a zároveň to rozhodnutí, řeknu to otevřeně, prostě smrdí na 100 honů a bylo velmi problematické už to přidělení pořadatelství Rusku, které hostilo loňské mistrovství světa, ale abych jenom, a samozřejmě Katar je země s velmi problematickými demokratickými standardy s vykořisťováním dělníků, kteří pracují na stavbách stadionu a tak dále, k tomu se ještě možná dostaneme. Ale FIFA ukázala velká pochybení už v minulosti, kdy se přidělila pořadatelství mistrovství světa i zemím, která si myslím, že zákonitě hostila šampionát, ať už to bylo Německo v roce 2006 nebo některé další státy.
Hodně se mluvilo právě o korupci, ale podařilo se něco vyšetřit, něco rozkrýt? Je tedy fakt, že to vyšetřování probíhá doteď, o čem to vypovídá?
Já si myslím, že uvnitř FIFA je opravdu chobotnice vztahů subjektů velmi mocných, jednotlivců, nadnárodních korporací, které vytvořily takový řetězec vzájemné ekonomické prospěšnosti, který se ukazuje v posledních letech. A ono se podařilo velmi zajímavě rozkrýt korupci u představitelů, velmi vysokých představitelů FIFA z té generace Sepa Blattera, někdejšího šéfa FIFA, a tam stanuli před soudem a v některých případech už i byli odsouzeni funkcionáři FIFA z karibských států. Tam se ty případy korupce netýkaly jenom pořadatelství mistrovství světa, tam to byly různé juniorské šampionáty, nejrůznější prebendy, vyvádění peněz z FIFA. Je to opravdu velmi, velmi komplikovaná věc, velmi komplikovaným způsobem se pochopitelně obstarávají důkazy. Jde o hodně, jde o život, jde o zdraví, jde o miliardy dolarů, takže ono to všechno půjde velmi pomalu a to zadržení Michela Platiniho, a ty si správně řekla, že vůči němu nebylo vzneseno žádné obvinění, je, myslím, velmi symbolické, protože doufáme všichni, že se dostanou na povrch nějaké další informace o tom, co všechno bylo kolem přidělení pořadatelství Kataru. Konkrétně v případě Platiniho tam šlo i o schůzku katarských představitelů s tehdejším francouzským prezidentem Sarkozym, o přidělování zbrojních zakázek Kataru. Takže to všechno souvisí se vším.
Jak Katar zvládá tu přípravu na mistrovství světa v roce 2022? Co víme o tom, jak se mu daří budovat infrastrukturu, jak si představuje celé to mistrovství?
Pokud mám informace o budování stadionu, tak ty mají být krásné, nádherné, úžasné.
Úplně nové
a vlastně kromě šampionátu úplně k ničemu. Tam se obávám, že v okamžiku skončení mistrovství světa si je Katařané budou moct naložit do lihu a asi je ukazovat někde na nějakých výstavách. Nevím, co tam chtějí opravdu pořádat na tolika krásných stadionech. Takovým velmi smutným tématem, které se hodně rozebíralo v západním tisku, byla vysoká úmrtnost dělníků na stavbách, jejich vykořisťování, v podstatě zdokumentované otrocké podmínky. Víme, že v řadě států Perského zálivu ti gastarbajtři, kteří často pocházejí ze zemí jihovýchodní Asie, jsou bráni jako moderní otroci. To je něco, co představuje velkou skvrnu na pořádání mistrovství světa Katarem.
Ty jsi zmínil to veliké horko, i proto se nebude hrát v létě, jak bývá zvykem při mistrovství světa, ale až v listopadu, prosinci. Jak velký problém to je pro ten fotbalový kolotoč?
Je to obrovský problém pro řadu prestižních soutěží, protože listopad, prosinec jsou naprosto zásadní měsíce pro domácí ligové soutěže, pro evropské pohárové soutěže. Tenhle model se tedy rozbourá a budou se muset ty zápasy někdy dohnat. To znamená, ta sezóna bude muset být asi zhuštěná už předtím, možná bude muset začít dřív, než bývá zvykem, a budou se muset odehrát mnohem víc zápasů potom na jaře, až to mistrovství světa v Kataru skončí. A myslím si, že kluby, což jsou ti primární chlebodárci fotbalistů, slavných fotbalistů, tak budou strašlivě naštvané. Navíc tenhle velký turnaj uprostřed sezóny bude vyčerpávající, bude tam velký potenciál pro zranění hráčů, takže z pohledu klubu je to katastrofa.
Říká na závěr pořadu, jak to vidí komentátor Seznam zprávy CZ Jiří Hošek. Děkuju, že jste byl s námi ve vysílání. Naslyšenou.
Já děkuju moc krát za pozvání. Naslyšenou.
To bylo dnešní, jak to vidí, zítra už je se Sitou Senkovou. Hezký den vám přeje Věra Štechrová.